A Galega Audio presenta Historia dun crime. Cristina García.
Ola, que tal? Pois pouco máis podo engadir o título deste podcast, Historia dun crime. En cada episodio vou vos contar a historia dun crime, o crime real acontecido en Galicia, e se seguides a actualidade probablemente serán sucesos que recordades, porque case todos son moi mediáticos. Así que, que ides a topar de novo? Pois que os datos que vos vou contar quedaron xudicialmente demostrados, e con eses datos atoparedes un relato máis ou menos ordenado de todo o que aconteceu. Ao mesmo tempo, tamén quero ofrecervos outro enfoque, como se contou cada crime no seu momento na Radio Galega. E ás veces, ides comprobar como vai cambiando o relato dun suceso a medida que vai pasando o tempo. Un bo exemplo é esta historia coa que inauguro o podcast, o crime de Pazos, un suceso no que nada era o que parecía. Imos coa historia. Estamos en Pazos, unha pequena localidade no concello de Verín, na madrugada do 2 de abril do ano 2015. Eduardo e Corona son un matrimonio de mediana idade. Pasan das 12:30 da noite, cando están tranquilamente na súa casa, e escoitan uns berros desesperados na súa porta. Recoñecen a voz, é Aniceto, o seu veciño e amigo, e o que creen entender que berra parecelles imposible. Cando abren a porta, ven que efectivamente é Aniceto, nervioso. Leva en ribón a bata de flores de muller, e o que lles parecía que berraba era o que entenderan desde o principio, pero que non querían creer. Matáronme Isabel, perreras, matáronme Isabel. Eduardo, a quen alcuman perreras, e a súa muller, Corona, son íntimos amigos do matrimonio que vive en fronte deles, o formado por Aniceto e Isabel. Ademais, Corona e Isabel son familia, son curmás. Esa mesma tarde, os catro estiveron xuntos, e o que está berrando Aniceto parecelles imposible. Quen ia matar a Isabel? Eduardo e Corona entran na casa dos seus veciños con rapidez. Dalles tempo a ver que a porta de entrada ten un cristal roto e que todo está revolto. Hai armarios abertos e cousas tiradas polo chan, pero sobre todo está o corpo de Isabel, tendido sobre o sofá. Hai moito sangue, sangue que cae da súa cabeza e que xa forma un enorme charco no chan. Tamén hai vómito. Parece que Aniceto tiña razón e Isabel está morta, pero o impulso de Corona é collerlle a man a súa prima e aí comproba que hai unha pequena reacción. Isabel está viva. Corona pídelle un teléfono a Aniceto para chamar unha ambulancia. Non pasan moitos minutos para que máis veciños se decaten do que está sucedendo. Comeza a correrse a voz de que uns intrusos, seguramente uns ladróns, entraron na casa de Aniceto e Isabel e que tentaron matar a muller. Ninguén dá crédito ao que acaba de suceder. Son un matrimonio moi querido en Pazos, un lugar pequeno no que todos se coñecen, no que nunca pasa nada. Pazos, en Verín, é unha pequena parroquia que nese ano 2015 apenas chegaba aos 700 habitantes. A aldea fórmase ao pé do monumento máis coñecido de Verín, o Castelo de Monterrei. Se percorres esas estreitas rúas da aldea, comprobarás que todas as construccións son pequenas casas tradicionais. Algúnas delas, aínda que están restauradas, conservan a estrutura de hai máis dun século. Rodeando Pazos hai extensión de terras cultivadas, maioritariamente por viñas, e outras casas máis novas, como na que vivían Aniceto e Isabel. A menos dun quilómetro, camiñando desde Pazos, xa podes chegar ao centro de Verín, polo que é un bo sitio para vivir. Tes a tranquilidade da aldea, a confianza de coñecer os teus veciños, e ao mesmo tempo tamén tes os servizos básicos dunha vila grande como Verín ao lado. Tan cerca están que o cuartel da Garda Civil de Verín prácticamente está en Pazos, e alí é onde reciben a primeira chamada de alarma esa madrugada do 2 de abril de 2015. Os axentes da Garda Civil que chegan á casa de Aniceto e Isabel fan unha primeira inspección ocular. Trátase dunha construción de planta baixa que ten xardín, que está cercada por un valado metálico e unha sebe alta, así que desde a rúa únicamente é visible o tellado da casa. Cruzando o valado, vemos unha fachada frontal da casa que ten unha porta de entrada, pero que está inutilizada, xa que no interior teñen colocado un armario que impide o acceso. Polo tanto, para entrar, hai que facelo pola parte posterior. Alí hai unha galería cunha porta de cristal. Desde aí, entrase á cociña da casa e desde a cociña o resto das dependencias. Os axentes comproban que a porta principal da casa, esa que está inutilizada por ter un armario dentro, non está forzada. Ninguén tentou entrar por aí, pero a porta traseira de cristal sí está rota e as chaves que tiña postas por dentro están tiradas no xardín. Aniceto fai un relato dos feitos que coincide co que lles contou previamente os seus veciños. Despois de cear, el decidira ir dormir mentres que Isabel quedara nun sofá que tiñan na cociña vendo a televisión. Cando xa estaba dormido, escoita uns berros de Isabel: "Aniceto, que nos rouban!". Levántase da cama sobresaltado e cando chega á cociña, atopa a muller no sofá coa cabeza golpeada e chea de sangue. Non lle deu tempo a ver os ladróns, que seguramente di fuxiron ao notar que el se acercaba. Tampouco foi detrás deles, porque o seu impulso foi ir pedirlles axuda aos veciños.
A Garda Civil busca o culpable ou os culpables, a principal hipótese é a do roubo, pero os axentes investigan as circunstancias dos feitos. Escoitamos a Juan Manuel Jiménez Morán, o alcalde de Verín.
Sabe se podía ser unha persona conocida, a mellor por eso esa agresión tan brutal,
Cando os axentes entran na cociña, ven que está todo moi revolto. Hai coxins e outros obxectos tirados polo chan, armarios abertos, os bolsos de Isabel tamén abertos e tirados, pero parece que non falta nada, ou case nada. A Garda Civil comproba tamén que o dormitorio ten a cama desfeita e que está a uns poucos metros da cociña, onde sucedeu todo. Polas feridas graves que presenta Isabel, os axentes deducen que lle golpearon a cabeza cun obxecto contundente, algo similar a un martelo ou a unha barra de ferro. Pero non hai ningún obxecto destas características na escena do crime. Non hai arma. E isto é o único que botan de menos na casa. Nin sequera faltan 12.000 euros en efectivo que o matrimonio gardaba no domicilio. O que é evidente é que os golpes tiñan intención homicida. Foron golpes os que recibiu Isabel moi fortes, como demostra a gran cantidade de sangue que hai no lugar e tamén os fragmentos de masa encefálica que atopan os axentes. É un milagre que Isabel lograse sobrevivir, pero non creen que poida superar a gravidade das feridas. Mentre os axentes continúan buscando pistas e interrogando a testemunhas, Isabel é trasladada ao Hospital de Verín e desde alí, debido ao gravísimo pronóstico que presenta, é derivada ao Hospital de Ourense, onde é operada e ingresada na UCI.
De Verín permanece hospitalizada en estado crítico. A principal hipótese é que se tratase dun intento de roubo. Juan Manuel Jiménez Morán é alcalde de Verín.
A zona transitada, rodeada de veciños, extraña moito, xa digo, porque perto de ali está o cuartel da Guardia Civil, un cuartel importante, a escasos 600 metros, ¿no? Que se atreven con todo, ¿no? Xa digo, neste momento está nunha situación bastante crítica porque as feridas foron importantes na cabeza e a ver, esperando a ver se hai sorte e se recuperan.
Os médicos tampouco creen que Isabel, que ten 66 anos, supere a situación. E se tivese as posibilidades de sobrevivir, tampouco creen que consiga recuperar as súas facultades. Conforme pasan as horas, este suceso vai tendo repercusión en toda Galicia a través dos medios de comunicación. E en Pazos e en Verín, onde Isabel é moi apreciada, a xente está moi impresionada. Preguntaredes vos quen son Aniceto e Isabel. Pois son unha parella normal. De aí a sorpresa de toda a veciñanza. Pero todo o mundo por moi normal que sexa, ten unha historia, e Aniceto e Isabel tamén teñen a súa. Aniceto e Isabel coñécense no ano 1989. Daquela, ela tiña 40 anos e estaba solteira. El tiña 50. Era viúvo e tiña xa unha filla. Isabel traballaba nunha tenda de roupa e era coñecida por ir sempre impecablemente vestida. E Aniceto tiña un pasado como emigrante, en ese momento era carniceiro. Comezan a vivir xuntos e as cousas parece que lles van ben. Forman unha familia coa filla de Aniceto que Isabel considera como propia. Eles nunca teñen fillos os dous en común. Pasa o tempo e cando case levaban 25 anos vivindo xuntos, no ano 2013, deciden casar. A xente da súa contorna recibe noticia con bastante sorpresa, xa que nunca amosaran interese en facelo cando eran máis novos. Así que, por que casar agora, cando xa son maiores? Pois por teren as cousas ben arranxadas, polo que poida pasar. Esa era a razón que daban. Isabel ten unha excelente relación coa filla de Aniceto, a quen nomea herdeira no seu testamento, e Aniceto tamén ten boa relación coa súa sogra, a nai de Isabel, que vive con eles porque xa está moi maior. En febreiro de 2015, a nai de Isabel falece, e na casa xa só reside o matrimonio, sen máis compañía. Curiosamente, só dous meses despois, prodúcense os feitos que acabo de relatar e que case lle causan a morte a Isabel. Isabel, que pasou con ela? Pois, tras sometela a unha cirurxía de 9 horas, os médicos din que as posibilidades de falecemento son moi altas. Está en coma e pode ser cuestión de días que se produza o fatal desenlace. Os seus familiares agardan noticias. Aniceto, a súa filla, Corona, que é amiga e curmá, todos están pendentes da súa evolución e de visitala no Hospital de Ourense. Mentres, a investigación continúa. Pero pasan as semanas e non hai ningunha detención. A xente de Pazos non dorme tranquila, temen que os mesmos intrusos que entraron na casa dos veciños volvan tentalo nalgunha das súas vivendas. Teñen a sensación de que a Garda Civil non fai nada. Pero hai algo que sí sucede, algo inesperado. Isabel espertou e evoluciona favorablemente. O seu estado é bastante delicado, non pode moverse, non pode falar porque ten unha traqueotomía, pero abre os ollos, se acolles da man, parece que quere apertala. Dá a sensación de que pode empezar a comunicarse. A situación é moito mellor do que agardaban os médicos, así que o 30 de abril trasládana da UCI a un cuarto da planta de neurocirurxía do hospital. Van iniciar a súa rehabilitación. Nese cuarto do hospital, Isabel pode empezar a recibir visitas durante máis tempo. Aínda así, está moi limitada. Ten un lado do corpo totalmente paralizado, está sondada e segue coa traqueotomía, pero empezan xa a sentala nunha cadeira de brazos. As súas comunicacións van aumentando pouquiño a pouco, vai facendo movimentos de cabeza, aperta as mans dos acompañantes. Aniceto e a súa filla, tamén o xenro, fan quendas para estar con ela día e noite. Normalmente, pola noite, tamén queda un familiar da outra paciente, da compañeira de cuarto de Isabel, excepto unha noite, a do 7 ou 8 de maio. Ás 6:30 da mañá do 8 de maio, a enfermeira entra no cuarto para suministrarlle a medicación ás pacientes. Cando abre a porta, atopa a Aniceto tendido no chan, cuberto de sangue. Chama inmediatamente pedindo axuda e fíxase na cama das pacientes. A compañeira de Isabel dorme, pero Isabel tamén está cuberta de sangue e esta vez sí está morta. Aos pés da cama está tirado un coitelo. Cando os sanitarios realizan os primeiros auxilios, comproban que non hai nada que facer por Isabel, pero que Aniceto aínda está vivo. Ten feridas de arma branca no abdome, no brazo esquerdo e no pescozo. As feridas acaban de producirlle un grave infarto cerebral, pero sobrevivirá. Que é o que sucedeu aquí? Ninguén entende nada. A situación colle por sorpresa a amigos, veciños, a opinión pública, menos a Garda Civil. Para eles non é unha sorpresa, pero imos por partes. Os feitos acontecen no Hospital de Ourense, así que é a Policía Nacional a encargada de examinar ese cuarto de hospital. Cando chegan, atopan que o coitelo, a suposta arma do crime, está depositado nunha bolsa de plástico negra aos pés da cama. Tamén está ali unha chaqueta de aniceto, e no interior dun peto hai unha nota manuscrita que di o seguinte: Isabel, cariño, deronche un golpe moi grande, e se ti non foras, dábanme a min tamén. E ti estás moi grave, cariño, e non podo verte así. Espero que nos incineren os dous xuntiños para sempre. A culpa de todo isto, tívoa o Perreras, por dicir todo ao revés, que a min díxome un garda civil que declarara todo ao revés. Así que eu fago todo isto por non armar máis leas. Asinado, Aniceto. Non hai dúbidas de que Aniceto matou a Isabel e que logo tentou suicidarse, e comeza a trascender que tampouco hai dúbidas de que hai pouco máis dun mes Aniceto xa tentou matar a Isabel na casa e simulou un intento de roubo.
Que tal? Moi boas tardes. Son as dúas. Primeira vítima da violencia machista en Galicia neste 2015. Chamábase María Isabel e tiña 66 anos. Foi acoitelada esta mañá nun hospital de Ourense no que levaba un mes ingresada por outra agresión sufrida no seu fogar, en Pazos, Verín. O presunto agresor, o seu home, autolesionouse e está detido no mesmo centro sanitario. Última hora, Pilar Abraldés.
Os medios de comunicación comezan a dar a noticia. A sorpresa da opinión pública e mesmo dos veciños de Pazos é maiúscula. E ao mesmo tempo que todo mundo descobre que o intento de roubo na casa de Aniceto e Isabel era unha pantomima, tamén se destapa que a Garda Civil sabía desde o primeiro momento que Aniceto era o responsable de todo. Os médicos de Ourense confirman que o día seguinte do acoitelamento de Isabel no hospital estaba previsto pecharlle a traqueotomía, polo que era cuestión de tempo que empezase a falar. Nunca saberemos que podería contar ou que recordaba daquela noite. Aniceto non lle deu a oportunidade de facelo. Entón, hai algo que é moi difícil de entender en toda esta historia. De verdade a Garda Civil tiña tan claro que Aniceto tentara matar a Isabel desde o principio? E se é así, por que permitiron que estivese con ela no hospital? Por que non o detiveron? Vou tentar responder a estas preguntas. Volvemos ao día 2 de abril. A noite do suposto intento de roubo na casa de Aniceto e Isabel. Os investigadores atoparon bastantes cousas que non cadraban nesa escena. Xa vos comentei que desde fora do valado da vivenda só se podía ver o tellado, e que a porta principal da casa, a que estaba inutilizada por ter un armario no interior, non estaba forzada nin manipulada. É dicir, que quen entrou nesa casa sabía que esa porta non se utilizaba. E non o sabía por observalo dende fora, porque non se vía. Ese dato xa fixo pensar a investigadores que tiña que ser unha persoa da contorna máis próxima de Isabel. A porta traseira, a porta de cristal, estaba rota, pero tiña un burato polo que, supostamente, o intruso metería a man para coller as chaves que estaban na pechadura pola parte de dentro. Pero os axentes comprobaron que ese burato estaba demasiado lonxe da pechadura. Ninguén podería meter o brazo por ali e chegar á pechadura sen cravarse os cristais no intento. E nos cristais non había nin rastro de sangue de ninguén. Ademais, había cristais rotos na parte de fora, non na de dentro. Máis cousas. A desorde que viron os axentes na cociña non tiña ningún sentido. Tiráronse cousas por tirar. Non parecía que os ladróns buscasen nada de valor, porque nada levaron. Mesmo había tarxetas de crédito da carteira de Isabel que caeran ao chan sen que ninguén as collese. Días despois, os axentes saberían que na casa había 12.000 euros en metálico nun lugar que estaba bastante accesible. Tanto que neses primeiros días de investigación, nos que a casa estaba aberta para que fosen entrando os gardas civís, Aniceto pediulle a súa veciña Corona que lle gardase ese diñeiro para que estivese máis seguro. Os supostos ladróns, polo tanto, non levaron nada, a pesar de que Aniceto asegura que espertou ou escoitara a Isabel berrar: Aniceto, que nos rouban! Neste relato tamén hai cousas que non cadran. A cama onde Aniceto asegura que dormía estaba desfeita, sí, pero non parecía estar desfeita dun xeito natural, despois de que alguén durmise nela. As sabas estaban retiradas dun xeito demasiado cuidadoso, así en forma de triángulo, algo moi difícil se Aniceto se levantase de súpeto ou escoita os berros de Isabel. E en canto aos berros, ¿Cómo é posible que Isabel Berre, que lógicamente vai no facer antes de que o agresor a golpee con forza e repetidamente, pois como é posible que berre e que cando Aniceto chega alarmado por eses berros xa non ve nada e ela está inconsciente sobre un charco de sangue? Se el, supostamente, estaba durmindo a 10 metros desa escena e espertou cos berros da súa muller, tería que darlle tempo a chegar á cociña cando Isabel estaba sendo agredida. Pero é que, ademais, a forma en que aparece o corpo de Isabel no sofá e os primeiros exames médicos xa indican que o relato de Aniceto non pode ser certo. Está claro que Isabel recibiu os golpes mentre estaba tumbada no sofá, coa cabeza apoiada no repousabrazos. Se ela berrase, teríase levantado e o seu corpo, entón, aparecería no chan. Os cirurxiáns que operan ese mesmo día tamén confirman que son golpes que recibiu estando completamente quieta, sen agardalo en absoluto e sen posibilidade de defenderse, e que son golpes que se lle deron co obxectivo de acabar coa súa vida, algo moi extraño se os intrusos eran ladróns. Todos estes indicios aparecen nas primeiras horas da investigación e o sarxento encargado do caso pono en coñecemento da xuiza de instrucción. Pero a xuiza considera que non son suficientes indicios para deter a Aniceto. Fai falta algo máis. Ata o asasinato de Isabel no hospital de Ourense, case un mes despois, non se fan públicas estas sospeitas, o que indigna enormemente a cidadanía.
A Garda Civil recoñece que houve indicios de que podría tratarse dun caso de violencia machista, pero non se decretaran medidas de protección. Confirmou noste mediodía o delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva.
Un robo con violencia en el Ayuntamiento de Verín, en donde foi agredida unha persona, esta mujer. Non había antecedente de ningún tipo acerca de denuncias previas ni nada que indicase que podía haber que fuese un caso de violencia de género, y todas las actuaciones enmarcadas en base a esa investigación están bajo secreto de sumario.
Diferentes asociacións de mulleres consultadas pola Radio Galega mostraron a súa desolación e indignación ante ese crime. Pregúntanse por qué María Isabel non tiña ningún tipo de protección. Rosa Fontaíña, presidenta da Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos.
É que é indignante todo isto, entendes? Porque que menos que poñerlle protección a esa muller no hospital. Es que sea o colmo que acaben indo asesinarlas aos hospitales. Isto nos está demostrando unha vez máis o pouco interese que hai en que non se siga asesinando mulleres.
Dende a Xunta, o vicepresidente Alfonso Rueda pedía non baixar a garda contra a violencia machista.
A prudencia de que a valoración teñen que facer, es que agora mesmo están facendo investigación, pero por o que coñecemos é tremendo. Dende logo,
en Verín, a xente manifestase diante do Concello, condenando este crime machista e protestando porque non se fixo nada por evitarlo. Mentres, Aniceto está vivo, está sendo intervido no hospital de Ourense. Os médicos conseguen que saia adiante e, a pesar do grave ictus que lle produciron as feridas que se provocou el mesmo, vai sobrevivir. Vai ser xulgado, aínda que para a familia non é suficiente. Para eles, na morte de Isabel, hai dous responsables. Aniceto e a xuiza que non permitiu a súa detención tras o primeiro intento de asasinato. Dous anos despois destes feitos, Aniceto foi declarado culpable pola Audiencia Provincial de Ourense dun delito de intento de asasinato e outro de asasinato consumado. En total, son 31 anos de prisión. A defensa de Aniceto non se detivo en desmentir ningún dos indicios que apuntaban cara a él. Nin sequera acabaron tendo importancia no veredito do tribunal algúns detalles da investigación que hoxe continúan sen resposta. Por exemplo, cal foi a arma do crime no primeiro intento de asasinato? Nunca apareceu un martelo ou un arma similar con rastros de sangue. Tampouco se sabe por que no coitelo manchado de sangue que se atopou no cuarto do hospital o sangue só tiña o ADN de Aniceto e non o de Isabel. Certo é que cando os axentes chegaron á escena do crime, o coitelo fora manipulado, xa estaba nunha bolsa, pero eses aspectos non foron importantes no xuízo. Os abogados de Aniceto o que pretendían era que este home non fose xulgado polo seu deteriorado estado de saúde, froito do ictus que sufrira tras o intento de suicidio. O propio Aniceto asegurou no xuízo que non recordaba absolutamente nada. Nin sequera lembraba dixo escribir aquela nota que apareceu na súa chaqueta no hospital, que estaba escrita por él e que tiña o seu ADN, en a que recoñecía a súa intención de acabar coa vida de Isabel e coa súa propia. Finalmente, no ano 2017, tras un recurso ao Tribunal Supremo, a pena de 31 anos de prisión foi definitiva. Só un ano despois desta última resolución xudicial, Aniceto acabaría morrendo no cárcere do Pereiro da Guiar, no que cumpría a condena. Tiña 79 anos. Xa vos dixen que, para a familia, o responsable da morte de Isabel non foi só o seu asasino. Aniceto non podería culminar o seu crime se as peticións da Garda Civil de detelo como sospeitoso se atendesen. Por iso decidiron abrir un proceso para sancionar a xuiza responsable da investigación. A través dese proceso coñeceuse a versión dos axentes responsables do caso, e en concreto a do sarxento que en varias ocasións solicitara a detención de Aniceto. Este sarxento conta que as sospeitas sobre o marido existiron desde o primeiro momento. Xa na propia madrugada do suposto asalto á casa do matrimonio, o axente chamou o seu capitán para contarlle cales eran as súas sospeitas. O primeiro atestado que a Garda Civil enviou ao xulgado de Verín falaba dun suposto intento de roubo, pero, de palabra, comentáronlle as sospeitas á xuiza, polo que ela decretou o segredo de sumario, é dicir, que só a propia xuiza e a fiscalía poderían coñecer os avances da investigación e non poderían facelo as partes, neste caso, nin Aniceto, nin os outros familiares de Isabel. Deste xeito, se Aniceto era alleo ás sospeitas que había sobre él, podería cometer algún erro ou caer en contradicións. Deter a Aniceto non parecía urxente para a Garda Civil nun primeiro momento. Isabel estaba ingresada na UCI e alí estaba protexida. Pero a súa milagrosa recuperación foi a que alterou todo este proceso. A mediados do mes de abril do 2015, só 15 días despois da brutal malleira, desde o Hospital de Ourense comunícanlle a Garda Civil que a paciente, Isabel, vai ser trasladada á planta. O axente ponse en contacto coa xuiza para que o impida, pero ela responde que non pode contradicir os criterios médicos. Entón, é cando os axentes piden no hospital que se atrase uns días o traslado á planta de Isabel. Queren gañar algo de tempo e ver se conseguen novas probas de criminalística e elaborar así un novo atestado no que xa non se fale de roubo, senón de intento de homicidio. A finais do mes de abril, Isabel finalmente é trasladada á planta. A xuiza segue sen considerar suficientes as probas que lle presentan e denega a detención de Aniceto. Tamén se nega a que se lle interveña o teléfono. Por fortuna, o cuarto de hospital de Isabel, o 413, está xusto diante do mostrador das enfermeiras. Parece que é un sitio que está de sobra vixiado. O sarxento conta que nun momento dado intenta rebelarse contra a xuiza e deter a Aniceto pola súa conta, pero que ela o advirte de que se fai iso vai ter que poñelo en liberdade por falta de probas. Os días pasan e aparentemente a situación está controlada, pero unha pequena casualidade desata a traxedia. A compañeira de cuarto de Isabel colle unha infección e no hospital deciden trasladar a Isabel de cuarto. Mándana dous cuartos máis adiante, xa non está en fronte do mostrador da enfermeiría. Alí, nese cuarto 417, Aniceto asasina a Isabel na madrugada do 8 de maio. Xusto a primeira noite que non quedaba ningún familiar da outra paciente. A reclamación dos familiares de Isabel en contra da xuiza non prosperou e foi arquivada, polo que decidiron recorrer o Tribunal Supremo. Pero este tribunal tampouco detectou ningunha desatención por parte da xuiza. Pola contra, asegurou que actuou de maneira razoada e, sobre todo, atendendo os feitos que se lle presentaron nese momento. Recordan que tampouco a Fiscalía considerou pedir detención de Aniceto neses días. Con esta resolución, a familia de Isabel queda coa sensación de que non se lle fixo xustiza de todo. A autoría de Aniceto sí que quedou máis que acreditada. É certo que resulta extraño que nunca aparecese a primeira arma do crime ou a falta de ADN de Isabel no coitelo do hospital. Pero, como dixo a abogada da familia, ás veces o rastro de ADN pode desaparecer ou limpar un obxecto. O resto das probas eran tan concluintes que ese aspecto deixa de ser importante. Como noutros moitos casos, non queda claro o móvil do asasinato. Por que Aniceto quixo matar a Isabel cando nunca ninguén coñeceu un problema entre eles? Pois, como noutras ocasións, este caso demostranos que definitivamente ninguén sabe, por moi achegado que sexa, o que sucede nunha casa de portas para dentro. E así remata esta historia. Quizáis non sexa un final que peche todas as incógnitas, pero é o que teñen os casos reais. Na vida real, sempre hai preguntas que van quedar sen resposta.
Historia dun crime é un podcast de A Galega Audio con guión e locución de Cristina García. Deseño sonoro, David Varela. Arquivo de son, Ramiro Santos. Todos os episodios están disponibles en A Galega Audio e nas principais plataformas de podcast. Thank you.